Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 želi vam Ranko Stojilović. Danas saznajemo kakav je to muškarac, poslednji muškarac, Muharema Bazdulja. Kakva su to zagubljena pisma Milutina Obradovića? Kakav je to let Saše Montilja? Saznajemo takođe i nešto više o predstojećem Beogradskom sajmu knjiga. Saznaćemo i to ko će biti jedan od njegovih najatraktivnijih gostiju ove godine. U sve to, kao što ste možda već čuli u vestima, svakako ne zaobilazimo ni završnicu Joakim Interfesta u Kragujevcu. Saznajemo takođe i kako se to ostaje ovde sa tobom krećući se. Sve vas to očekuje u današnjim kulturnim krugovima uz muziku koju za vas danas bira Tanja Kosanović.
One huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, though my mind wants to cry out loud. I can knock down
Građani Kragujevca su se tokom prethodnih 8 dana, zahvaljujući daskama koje život znače, osjećali slobodno bar koliko i Foo Fightersi u ovoj pesmi. Bez ikakve pompe, bez zvaničnog zatvaranja i dodele nagrada na sceni, sinoć je završen 14. Joakim Interfest, međunarodni pozorišni festival, čiji je organizator i domaćin Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu. Selekcija pozorišnog kritičara Slobodana Savića bila je krajnje beskompromisna, a žiri je među 6 predstava odlučio da Grand Prix Joakim Vujić za najbolju predstavu u celini pripadne ostvarenju Medejni dečaci pozorišta Apollo 111 iz Bukurešta. Iz Kragujevca za Kulturne krugove, Biljana Nešić.
Publika je tokom 6 dana imala priliku da vidi 6 tematski provokativnih, estetski pročišćenih i društveno angažovanih predstava, novu interpretaciju klasike i inovativnu inscenaciju dramskih formi. U žiriju reditelji Anđelka Nikolić iz Srbije, Petar Denčev iz Bugarske i Tomislav Čadež, pozorišni kritičar iz Hrvatske. U ime tročlanog žirija Čadež o odluci da se Grand Prix dodeli predstavi Medejni dečaci.
Grand Prix festivala smo dodijelili jednoj fantastičnoj mladoj ekipi iz Bukurešta, praktički još djeci, možda nemaju 30 godina, koji su napravili i pametnu, i hrabru, pa čak i atraktivnu predstavu u svom sadržaju, u svojoj dubini, čak i u svom humoru.
Reditelj predstave Medejni dečaci, Andrej Mažari, kaže da je u komadu samo 20% originalnog dramskog teksta.
I will find the language. It's a very...
Koristi se savremeni govor, ima čak i slobodnog jezika, znači psovki, ima golotinje, znači predstava je potpuno slobodna i ona je to i teme o kojima oni razgovaraju, glumci između sebe, i oni govore o svom telu, svojim osjećanjima i zapravo zato što se eto 6 muškaraca nalazi na jednom mestu i pričaju o svim onim problemima koji se tiču mladih, ali uzimajući temu koje su bile i tada u antičko vreme, značajne, na taj način korespondira sa publikom.
Druga festivalska nagrada, specijalna nagrada grada Kragujevca, koji je pokrovitelj festivala, dodeljena je Vedrani Božinović za rad na dramatizaciji predstave Hasanaginica Novosadskog pozorišta Ujvidehi Sinhaz. Hasanaginica u režiji Urbana Andraša kao punk heroina, tumači je Marta Bereš.
Mislim da je nastala ova forma upravo zbog toga što smo tragali za tom suštinom šta je danas Hasanaginica, da ne igramo neku epohu u nekom vremenu koji više nije aktuelno. I zbog toga zapravo punk pevačica je neko ko ima neki bunt u sebi i koji udara glavom u zid i jednostavno je nemoćna u tome što je rade i na neki način želi da pokaže taj svoj bunt i bes.
Na proteklom Joakim Interfestu viđeno je bez izuzetka pravo pozorište. Vizualno atraktivna multimedijalna predstava visokih estetskih i glumačkih dometa, slika Dorijana Greja, dramskog pozorišta Nikola Vipsarović Bugarske, poznati dramski tekstovi, ali nova značenja, asocijacije i čitanja pozorišta, Tartif po Molijeru u režiji Igora Vuka Torbice, Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta Sombor, isključivo umetničkim sredstvima na temu manipulacije, nekada i sada. Videli smo i koprodukciju Prešernovog pozorišta Kranj i Gradskog pozorišta Ptuj, predstava Zabava za Borisa Tomasa Benharda u režiji Snežane Trišić, pokušava da otkrije razloge naše skučenosti, nametnutih i urođenih stega i odustajanja od slobode. Karta više tražila se za predstavu Ko se boji Virginije Woolf, kultnu Olbijevu porodičnu dramu u produkciju pozorišta Ulisis i Beogradskog dramskog. Novo polje istraživanja za vrhunske glumce Katarinu Bistrović-Darvaš i Radita Šerbeđiju.
Ovo je jedna elegantna, divna egzibicija, tako da kažem, za sve nas, jer to je božanstven komad koji daje glumcima toliko mnogo mogućnosti.
Imam utisak da vam je prija ovaj aplauz.
Da, super je, divna publika.
Odnegovana kragujevačka publika ovako razmišlja o proteklom festivalu.
Mislim da je na festivalu dosta slobode, ne samo onog bunta koji je nekako za pozorište sinonim i za festivale koji imaju takav koncept, ali mislim da je sloboda pre ta reč nego bunt.
Za ovaj festival je potrebna obrazovana publika. Ljudi moraju da poznaju ovaj tekst koji se igra pre nego što dođu do gledaju, inače ne može baš sve da se uhvati.
Ovih nekoliko dana samo o predstavama koje gledam i razmišljam. Sa ljudima se viđam iz večeri u veče i sad počeli smo po Facebooku da pišemo jedne drugima poruke kao kako je moguće, da li, zašto ovo, zašto ono. Tako da to čini mi se ono što jeste odlika jednog fantastičnog festivala, da vas potpuno obuzme.
Posle 14. Joakim Interfesta sigurno je ništa neće biti isto ni u pozorištu domaćinu u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. Umetnička lestvica je visoko podignuta, treba je dostići.
You like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic, but creative. This is who we are. It's all the differences and the nuances that we share.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima drugog programa Radio Beograda. Danas je u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra održana konferencija za novinare, ona uobičajena predsajamska povodom nastupa izdavačke kuće Laguna, dakle na predstojećem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Između dva sajma objavljene su 372 nove knjige, a sa ponavljenim izdanjima ukupno je 540 naslova koje je ova izdavačka kuća objavila. Više od 4000 knjiga biće ponuđeno čitaocima, posetiocima na štandovima u halama 1 i 4, a ono što je tradicija Lagune, više od 60 pisaca tokom 8 sajamskih dana potpisivaće svoje knjige kod svog izdavača. O gostima iz inostranstva govorila nam je Tanja Vučković iz Lagune.
Ovoga puta mogu da najavim da ćemo imati zaista ekskluzivne goste kada je reč o piscima. Uvaženi američki pisac David Van dolazi u Beograd kao ekskluzivni gost sajma knjiga i Lagune. On će predstaviti svoju knjigu Legenda o samoubistvu. Zatim Sofija Lundberg, švedska autorka, koja predstavlja čak dve knjige, Crveni adresar, roman koji je poznat čitaocima, ali i novu knjigu Upitnik je pola srca, još jedna priča topla i nežna u njenom duhu, duhu njene književnosti.
Čuli ste Tanju Vučkovića sa današnje konferencije za novinare. Izdvojili smo i deo izlaganja urednice u Laguni, Mine Kebin.
Imamo nešto novo od domaćih autora, nešto novo od zanimljivih prevoda i naravno imamo sve veću i sve bolju dečiju produkciju. Izdvojit ću par naslova samo. Veliki domaći hit na sajmu će nam biti drugi deo trilogije doktora Neleta Karajlića Solunska 28, naslov druge knjige o prijateljstvu i izdaji. Što se tiče stranih izdanja, imamo novi roman T. Obrecht. Ako se sećate nje, ako ste čitali njen roman Tigrova žena, on je vrlo slikovit, vrlo lirski napisan u romanu Unutrašnjost koji je sad objavljen i kod nas i u svetu praktično paralelno. Mi velike nade polažemo u roman Pertle Domenika Sternonea, italijanski autor. Ako neko ne zna, Elena Ferrante, trenutno verovatno najpoznatija italijanska autorka, objavljuje pod pseudonimom. Mi ne znamo koja je Elena Ferrante. U jednom trenutku se spekulisalo da je to možda Sternone. Ne znamo i dalje, on tvrdi da nije, ali ko zna. U svakom slučaju, Pertle su roman koji je po atmosferi na tragu Eleninih romana. S tim što imamo mnogo jaču životnu priču, jer je Sternone tu objavio svoju autobiografsku priču.
I podsjetimo, Međunarodni Beogradski sajam knjiga, jedna od najstarijih i najvažnijih književnih manifestacija u regionu, počinje u nedelju 20. oktobra. Ne propustite da posjetite sajam. Sajamske kapije su otvorene već od 10 sati, ali ne zaboravite ni da slušate prenos, direktan prenos svečanog otvaranja sajma upravo na ovim talasima Radio Beograd 2 u nedelju od 18 sati.
Sei svegliata adesso ed hai sognato me mentre facevi sesso, io ero sopra di te, ti guardi intorno ma tu non mi vedi, sono nell'aria ma non ci credi, è già passato un anno da poco. Non puoi negarlo, nel cuore hai un buco. Tu non sei sola, lo so, tu non volevi però. Se più nessuno è con te, cerchi qualcuno, chi c'è? Sì, ormai sono trasparente, io ti abbraccio soltanto con la mente. Ma vorrei baciarti dappertutto e non farlo, sapessi com'è brutto. Mi fa male vederti così triste, mi fa male saperti senza me, mi fa male nessuno che ti assiste, mi fa male non stringermi a te. Il campanello suona, tu corri ad aprire perché, com'è crudele la scena, lui che ti stringe a sé, la sua mano scorre sul tuo fianco, ti muovi, ti strusci contro lui, lui nel tuo letto adesso sembra stanco. Io con te non lo ero mai. Mi fa male vederti innamorata, mi fa male di uno che è così, mi fa male vederti un po' sprecata, mi fa male che tu gli dica sì. Forse ti accontenti e sai che di più non avrai. Non è così facile.
spazio ormai né lui né altri mai ci rideranno noi.
U 15 sati 21 minut saopštavam vam da je nagrada Sfinga za najbolji video rad na 23. Međunarodnom video festivalu Video Medeja u Novom Sadu dodeljena Martini Meštrović i Tanji Vujasinović iz Hrvatske i to za kratki film Cat is always female ili recimo Mačka je uvek žensko, koji predstavlja portret umetnice Marije Ujević-Galetović, njenog rada i zaostavštine u hrvatskoj istoriji umetnosti. Nagrada Bogdanka Poznanović za najbolju medijsku instalaciju dodeljena je Tomasu Moru, pazite ime, Tomas Mor iz Holandije, za One, monumentalno delo koje se odražava na fotografiju, memoriju, tok svesti, digitalizaciju i područje algoritama, što bi rekao žiri. A znaš li Nunu Montiljo? To je naziv novog romana sarajevskog novina i pisca Edina Krehića koji je predstavljen u ustanovi kulture Stari grad. Prilog pripremio Dejan Vojvodić.
Roman Znaš li Nunu Montiljo? Najuže posmatrano priča je o sarajevskim jevrejima u Drugom svjetskom ratu. Međutim, to je priča o ljudima koji se nađu u zlom vremenu. Priča o njihovoj žrtvi i strahovima. Ko je Nuna Montiljo i zašto je bilo bitno da ova priča bude otrgnuta od zaborava, govori autor romana Edin Krehić.
Nuna Montiljo je djevojčica i njen lik je baziran na stvarnoj osobi, dakle žena koja je sve to proživjela se zvala Rahela Montiljo, živjela je u Sarajevu. I sada priča o knjizi je naravno inspirisana istinom, ali je istovremeno i fikcija gdje su dodati određeni likovi. Uglavnom je sve bazirano na onome što se kroz istoriju dešavalo u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini i u cijelom regionu. To je znači sefardska porodica koja se nađe u središtu holokausta. Mogli su otići iz Sarajeva, ostali su tu. Počinje progon Jevreja i njihova jedina nada te porodice su njihovi kućni prijatelji, porodica doktora Uzeira Karamehmedovića, koji se nalazi u dilemi u kojoj se svi možemo naći i prepoznati, da li rizikovati život svoje djece, svoje porodice da pomogne nekome koga zna ili koga ne zna, više nije bitno. Ono što je meni bitno, dakle, u cijeloj ovoj priči je da je holokaust svuda okolo, dakle, jedno veliko zlo je svuda okolo, ali u središtu same priče su odvažni, hrabri ljudi koji su spremni pomoći drugima, a nekako na ovom našem podneblju nikad se ne zna ko je na redu da bude progonjen.
O tome šta nas uči priča o Nuni Montiljo i svima onima koji su preživjeli isto što i ona, kako je rečeno na promociji ovog romana, govori izdavač ove knjige i književni kritičar Nihad Kreševljaković.
Mislim da način na koji Edin Krehić pristupa temama koje su vrlo bolne u našem društvu, jer njegova prva knjiga bavila se opsadom Sarajeva, u drugoj je unio, uradio je pregled različitih ratova u knjizi Jednog dana doću očete, u trećoj se bavi Srebrenicom, u ovoj se bavi holokaustom i mislim da su rijetki pisci kod nas i umjetnici općenito koji uspijevaju da bave se sa tim nama svima teškim temama, da ih približe običnim ljudima. Mislim da ono što je mene, moje iskustvo naučilo je da isključivo umjetnost treba da bude spoj ne samo estetike, već spoj estetike i etike. I upravo ta etička dimenzija ove knjige je bilo nešto što smo mi smatrali važnim da prepoznamo kao bitno i da uđemo u taj projekat kao izdavač, vjerujući da ovu vrstu knjige, dodajući možda još i to da u ovoj knjizi glavna junakinja je žena, glavna junakinja je dijete i mislim da kroz upravo te vrste identifikacije može se pomoći ljudima da kroz jedno umjetničko iskustvo zapravo osvijeste i vrijeme i prostor u kome živimo i da nekako na neki način svi pokušamo biti bolji ljudi.
Na promociji je posebna tema bilo upravo to koliko su priče o sarajevskim Jevrejima ispričane i koliko svaka od njih zapravo nosi jednu univerzalnu komponentu vrednu za cjelokupno iskustvo balkanskih naroda. Roman Znaš li Nunu Montiljo objavljen je kod sarajevskog izdavača Video Arhiv.
Eko.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
I vreme je za našu likovnu kritiku, vreme je i da vam otkrijemo kakva su to zagubljena pisma Milutina Obradovića i kakav je bio let Saše Montilja. Zapravo, današnji prikaz našeg likovnog kritičara Zoe Bojić uključuje dve generacijski bliske izložbe. Rekao smo, izložba Milutina Obradovića, njegovih crteža i radova u kombinovanoj tehnici, zagubljena pisma u paviljonu Cvijete Zuzorić, koja je sinoć okončana, i izložba Let, izložba slika i skulptura Saše Montilja, koju možete još vrlo kratko da vidite u galeriji Ulusa u Knez Mihajlovoj svega do 16. oktobra. Slušamo Zoju Bojić.
Milutin Obradović, rođen 1979. je iz Bijelog Polja i živi u Crnoj Gori. Saša Montiljo, rođen 78. je iz Beograda i živi u Zemunu. Oba umetnika redovno samostalno izlažu tokom protekle dve decenije. Obojica se na ovim izložbama predstavljaju svojim radovima koji su nadahnuti prirodom i koji predstavljaju njihove veoma različite umetničke interpretacije sveta prirode i njenih stvorenja. Milutin Obradović je u Cvijeti izložio crteže na papiru rađene kombinovanom tehnikom mahom istih formata. Dela su nazvana prema nekom umetnikovom utisku, emociji ili događaju, kao što su to Mesec u vodi, Ogledalo je vreme, Soba posle tebe ili Dlanovi na vetru. Sa bele površine papira izranjaju bojom naznačene i linijom definisane forme, koje, bez obzira na nazive crteža, u sebi uključuju obris, pogled i lik konja. Zajedno ova dela predstavljaju slikareve brze emotivne zabeleške. Pojedinačno, svako od njih je ispunjeno koliko emocijom označenom u naslovu, toliko i veselim, pa i raskalašnim vrcavim duhom. Verovatno najznačajnija osobina ove serije crteža Milutina Obradovića je njegov humor. Slikareva duhovistost se ogleda u fizički nemogućem, a likovno logičkom pokretu forme, u slikarevom neočekivanom izboru boja i u humanizovanom pogledu na izgled slučajno portretisane životinje. Obradović je veliki majstor kompozicije, linije i boje i umetnik koji posmatraču nudi pogled u veseli, raspevani i misaoni svet. Saša Montiljo u galeriji Ulusa u Knez Mihajlovoj izložio je svoja realistička ulja na platnu, izrađena tokom poslednjih nekoliko godina. Iako su različitih dimenzija, sva su impozantna. Takav utisak Montiljo postiže posebnošću svojih kompozicija i poigravanjem perspektivom. Mnoge njegove kompozicije predstavljaju veoma širok pogled na šumu i šikaru, koji u sebi kriju divlju životinju ili krupnu pticu. Na nekim od radova u takvom okruženju prikazana je napuštena ljuljaška, još uvek u pokretu. Nekoliko radova prikazuje samo jednu životinju, kao što je to labud, ili samo jedno drvo, kao što je to ogoleli hrast, u krupnom planu. To su predstave tajanstvenog i često uznemirujućeg, pa i zastrašujućeg sveta prirode. Utisak koji ovi radovi ostavljaju na posmatrača je sa jedne strane divljenje prema lepoti prirode, a sa druge strane strah od njene očigledne surovosti. Montiljo je uz ove radove izložio i 20 skulptura od drveta, koje sve predstavljaju sove, ptice koje su i protagonisti nekih od njegovih ovde izloženih slika. Na ovim skulpturama Montiljo pokazuje neočekivanu stranu njegovog umetničkog stvaralaštva. Ove drvene sove stvorio je, čini se, minimalnom skulptorskom intervencijom, birajući odsečene grane koje svojim oblikom podsjećaju na formu ove ptice i zatim bojom dočaravajući njihov lik. Takvih likova je mnogo i svi su različiti, sa svojim individualnim osobinama. Postavljeni zajedno, oni ne predstavljaju jato, već podsjećaju na skup totema koji harmonično spajaju prirodu i umetnika kao ravnopravne tvorce ovih dela.
I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it's beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, and she flows. Walking round the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, hey, ninja boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As you move,
she moves.
15 je sati i gotovo 36 minuta. Vi slušate Kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2. U četvrtak je u prostoru bivšeg bioskopa Balkan, koji je danas kulturni centar sa istim tim imenom, otvorena jedna opsežna grupna međunarodna izložba pod nazivom Staying Here With You Moving, odnosno Ostajem ovde sa tobom krećući se. Izložba okuplja radove 20 umetnika iz Srbije i Švajcarske i preispituje samo značenje pojma premeštanja, kretanja i ostajanja, a jedan od pratećih programa bila je i sinoćna diskusija na temu migracija, koju je posjetila i za naš program zabeležila Mirjana Boba-Stojadinović.
U diskusiji Migracija ili ostajanje učestvovali su Zorica Tomić, filozofkinja i profesorka kulturologije i komunikologije na Filološkom fakultetu u Beogradu, Damir Skenderović, profesor savremene istorije u Friburgu u Švajcarskoj i Muharem Bazdulj, pisac, novinar i prevodilac. Damir Skenderović je pitanje savremenih migracija, pre svega sa Bliskog istoka i iz Afrike ka Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, stavio u kontekst istorijskih kretanja.
Mislim da je veoma važno da znamo da su migracije uvek postojale. Istorija ljudskih bića jeste istorija migracija, pokretljivosti, razmene itd. Iz istorijske tačke gledišta rekao bih da smo u fazi brojčano visokih migracija, ali u poređenju sa drugim istorijskim vremenima, svakako ove nisu najjače ili najviše tačke migracija. Drugo, mislim da su migracije fenomen pokretljivosti ljudi, pri čemu se oni izmeštaju iz jedne zemlje u drugu, ali je tu takođe važno i pitanje mašte, predstavljanja i sećanja, i po tom pitanju se ruralne sredine, posebno danas, suočavaju sa svojom prošlošću. A sopstvena prošlost jeste kolonijalna prošlost. U ovoj regiji Evrope to nije samo kolonijalna prošlost velikih kolonijalnih sila, kao što su Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska ili Holandija, već je to pitanje svake zemlje u Evropi do, ja bih rekao, čak do 1970-ih, koji je bila i tekako deo sistema simbola, kulture, razmene kolonijalnog u Africi, u Aziji, Južnoj Americi itd. Tako da mislim da ono što proživljavamo i sa čime se danas suočavamo jeste povratak te istorije. Na različite načine ona se odvija putem migracija i izbjeglica. Neki to nazivaju i neokolonijalizmom, posebno u Africi, ali takođe i u drugim regijama sveta. Pa se ta prošlost danas mnogo više debatuje i ona je mnogo prisutnija putem, naravno, globalizacije. Za današnji fenomen globalizacije možemo da kažemo da je reč o takozvanom drugom talasu globalizacije. Nikada ne treba da zaboravimo da je prvi talas onoga što nazivamo globalizacijom bio krajem 19. veka, kada je već postojala intenzivna razmena informacija, ljudi, trgovačke robe itd. Naravno da se mnogo ljudi toga plašilo, postojale su zadrške, čak i političke figure koje su itekako to koristile, pa i podsticale ovu vrstu strahova. Danas imamo veoma sličnu situaciju kao što je to bio slučaj u tom istorijskom trenutku.
Zorica Tomić dala je jedan drugačiji pogled koji je ukorenjeniji u lokalne prilike.
Kulturološki migrantsko pitanje danas pokazuje da su sve dosadašnje priče o multikulturalizmu, nacionalizmima koji su uvek pripadali drugima, uvek onima, mučenicima, to je s nama, koji smo bili ostavljeni s one strane granice civilizacije, danas se pokazuje da to nije istina. Znači, nas uterali da emigriramo iz sobstvene kože. Dakle, zato je za nas Srbe, mislim, stanovnike Srbije, ne moramo budemo Srbi, važno to pitanje i ono mora da se zapravo dekonstruiše, da se razuslovi svih naslaga političkog koje su definisale njih dobre i nas loše, njih civilizovane i nas necivilizovane. Sada se Evropa susreće sa novim imigrantskim talasom i to je zapravo da ova imigrantska kriza je u stvari jedno krivo gledalo Evrope. I ja mislim da je to nekako istorijski i bio trenutak da se dogodi, da se suoče naravno sa svojom dugo skrivanom, kao što smo i rekli danas, kolonijalnom istorijom koja je bila krvava i ružna i sada se na izvestan način podsjećanje na taj deo njihove istorije polako vraća. I naravno, za nekakvo nacionalno ili civilizacijsko samooslobođenje, je li? Vrlo bitno suočavanje sa sopstvenom prošlošću.
Izložbu Staying Here With You, Moving, odnosno Ostajemo ovde sa tobom, krećući se, možete da posetite u bioskopu Balkan do 10. novembra, a ulaz je tu gde je nekad bio izlaz.
Tačno je 15 minuta do 16 časova. Predstavu Ikavanja prema drami Antona Pavlovića Čehova u adaptaciji režije Egona Savina bit će izvedena sutra na 34. festivalu Gaveline večeri u kazalištu ili pozorištu Gavela u Zagrebu. Znamo da ova predstava na scenu vraća psihološki realizam, a ona je na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta, premijerno izvedena još 8. decembra 2018. i do sada je već učestvovala na teatarskom festivalu Pozorišno proleće u Šapcu, na festivalu u Bjelovaru, a posle Zagreba gostovaće i na sceni Slovenskog narodnog gledališća drame u Ljubljani, i to 10. decembra. Takođe sutra u Beogradu, u Narodnom pozorištu, međunarodno takmičenje koreografa u okviru 23. festivala koreografskih minijatura. Publika će imati prilike da se besplatno upozna sa aktuelnim trendovima u oblasti umetničke igre i da podrži koreografe iz čak 12 evropskih zemalja, pa dobrodošli i u Narodno pozorište. A pred ovogodišnji sajam knjiga u Beogradu, izdavačka kuća Vulkan objavila je nekoliko novih knjiga domaćih pisaca. Mimo Harema Bazdulje namerno nismo čuli ovom prethodnom prilogu, iako je govorio na panel diskusiji o ostajanju, nestajanju i tako dalje, ali on, upravo on je autor romana Poslednji muškarac, a sa njim je razgovarala Dragana Kovačević.
Poslednjih godina u svetu se dosta pišu, da kažemo, i popularni su romani distopije. Poslednji muškarac, ne slutimo iz tog naslova da je reč o takvom romanu, ali kad se zaviri malo u korice i u priču, shvatamo u stvari da stvarno jeste Poslednji muškarac. Godina je 2027, tako?
Da, da, da. Pa, šta, nije ta budućnost, što bi se rekao, toliko daleka. To je, dakle, 8 godina od današnjeg trenutka. Mi kad gledamo, ajde, ako se vratimo u 2011. Da je neko zamišljao 2019. ne vjerujem da bi je nešto vidio drastično drugčijom nego što je danas. A ja sam se otprilike isto tako igrao. Nisam namjerno išao u onu vrstu SF futurizma, nego sam pokušao da prikažem svijet koji je jako sličan našem, samo sa jednom ili tom drastičnom razlikom koju na neki način sugerišem i naslovom, dakle, jednom biološkom promjenom, da tako kažem, u odnosima žene i muškaraca, u koju će čitalac vrlo brzo već u prvom, drugom poglavlju da shvati, ali ja je pomalo iz da tako kažem, razloga da što bi se reklo modernim rječnikom, da ne spojlujem, ne otkrivam ovako, ali da, to je jedna, više bih rekao, socijalna nego naučna distopija. Ona pokušava da pokaže kako se društvo mijenja u skladu sa vanjskim okolnostima.
Znači, vraćamo se u Batrijarh, pošto je ovo Poslednji muškarac.
Pa ona između ostalog, da, ono se poigrava i sa jeli, što kažete, matrijarhatom, odnosno sa jednim, mi generalno gledamo, neko bi rekao da je možda najveća promjena koja se desila u svijetu u posljednjih stotinje godina, ta promjena odnosa žena i muškaraca, i ja ovde sada uvodim jednu, ajde da tako kažem, jednu novu biološku promjenjivu koja tu promjenu podiže na viši stepen.
A kakav je svet bez muškaraca? Je li moguće takav svet?
Pa znate, moguće, navodno. Ja sam se i moto romana je jedan citat iz Uelbekove knjige Elementarne čestice, gdje on kaže da bi svijet bez muškaraca bio bolji i da su svi ratovi zapravo posljedica muške opsesije konfliktom, i između ostalog jedna od stvari koju roman pokušava da ispita je kao što vi kad izvedite neki citat kao moto, to vam otprilike kao u muzici dođe kad kompozitor odredi intonaciju na početku. Na neki način cijeli roman nije razmatranje toga kakav bi bio svijet bez muškaraca, odnosno kamo bi, u kakvom bi se pravcu kretao. Standing there by the window, staring out at the night. We got so many troubles on your nervous mind. But don't worry, baby, it's gonna work out fine. You heard the sound of footsteps stealing across the floor. He picked up the receiver, he didn't know what for. Then you saw a shadow slipping through the door.
by the window, staring out at the night. You see your lover leaning against the old street light. But don't worry, baby, it's gonna be alright. He was tossing and turning, and he couldn't sleep. He said you shouldn't bother, it was just a dream. So where was he going? Heading down the street. Well, don't worry, baby, what's the world to bring? Well, don't worry, baby, it won't change a thing. Life is a fight, and then you die. Hey,
poštovani slušalci, ne znam šta vam više prije ovog ponedeljka, poezija ili novac. Ako vas više interesuje poezija, otidite u Udruženje književnika Srbije u 19 sati. Biće predstavljena zbirka pesama Nataše Đukanov Iza kazaljki, a ako je opet novac vaš izbor, u Narodnoj banci Srbije, pa gde drugde, biće predstavljena i izložba iz zbirke Za novac i medalje Muzeja grada Beograda, koja se inače čuva u legatu Đorđa Novakovića. Izložba se zove upravo kako drugačije nego Priče novčanica. Danas su za vas radili Nena Đorđević, Sonja Sibinoski, Tatjana Kosanović, Snežana Pajkić i Ranko Stojilović. Ostanite u Stala se Radio Beograda 2, sledi Ars Sonora, u kojoj vas očekuje Bojana Žižić.